Gepliýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temamyz bilen dowam etdirýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Azerbaýjan goşuny Agdam şäherine girýär. Ermeniler jaýlaryny otlap gidýär. Azerbaýjan goşunlary ermeni güýçleri bilen bölünip aýrylan Sewit üstünde bolan 6 hepdelik töweşden soň Ortaýetin araçylyk aslynda gazanylan parahatçylyk gylalaşygynyň çägini Dağlı Qarabağ bilen ara çäkleşýän etrawa girdi. Azerbaýjanyň Gorunmak Ministrligi 20 noýabrda öz bölümlerinin Agdam etrawyna 30 ýyla bolan Ermenistanyň gödäwçiligi astynda bolup inni Dağlı Qarabağyň töweregini Azerbaýjana berilmeli edilen sebitleriň birine girenligini aýtdy. Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ermenistan Respublikasynyň premier-ministri we Rusya Federasiýasynyň prezidenti tarapynyň gol çekilen üç taraplyň beýannamasyna görä 20 noýabrda Azerbaýjan goşunynyň bölümleri Agdam sewitine girdi diýip ministrligiň beýanatynda aýdylýar. Azerbaýjan goşunlary ermeni eskerleri we tanklary bu sewitiň çäginden çykanyndan bir gün soň Agdam şäherine girýän mahaly Ermenistanyň gorunmak ministri David Tanayan işden aýryldy. Tanayan 2018-nji ýylyň may aýynyň bäri bu wezipäni ýeleýärdi. Agdam nakly ermeni obalarynyň ýaşaýjylaryny öýlerini terk etmek üçin bir näçe gün wagt berildi. Olar goş kolomlaryny ulaglara yükläp, jaýlaryny otlamazdan öň öýlerini boşatdylar. Bu ermenileriň iň soňky göçüşä göçlügidir. Moskwanyň araçylygyna gazanylan parahatçylyk ýalaşygynyň çägini Azerbaýjan öýdüniň öňkü territoriýalaryny gödäwçiligi gaýtadan ele geçirdi. Parahatçylyk ýalaşygy 2 gün Orta Kavkaz goňşularynyň arasyny 6 hepde dowam eden güýçli söwüşleriň soňuna çykdy. 10-njy noýabr ýalaşygy Azerbaýjanyň söwüşlerde ele salan territoriýalaryny Şeýlede ulul ermeni gödäwçiliginde bolan dağlyk anklava ýanaşyk tewitleri özüne saklap galmagy ruhsat berýär. Ermeniler dağlyk Karabağyň günnogoruna ýerleşýän Agdam bilen bir hatarda 25-nji noýabr üçinli Kalbajaryň günwatar etraplaryny 1-nji dekabr üçinli Laçyny terk etmeli bolarlar. Konfliktiň dowamyny Baku ýene-de 4 etrawy ele geçirdi. Ulalaşygyň çäňini dağlyk Karabağda howpsuzlygy gödäwçilik etmek üçin 2000 töwerek ruhs parahatçylygy goraýjy sewite ýerleşdiriler. Ýöne sewitiň möhüm ahyrky durumy bilen bağlı meseleler nämälimliginde galýar. Rus parahatçylyk goşunlary Sewiti gara ýol arkaly Ermenistana bağlayan strategik Laçyn geçelgesine sakçylyk eder. Dağlyk Qarabağ Azerbaýjanyň bir bölegi hökmüne ikrar edilýär. Ýöne Sewit ýylatynyň EPS bölegini emele getirýän etnik ermeniler Azerbaýjan dolandyryşyny ret edýärler. 1994-nji ýylda baglaşylan ýaraşyk ýalaşygy bilen bet edilen uruşda Azerbaýjan goşuny we Asuda Azeri raýatlary Sewitden çekilýär. Etnik ermeniler gatnaşyklaryny Ermenistanyň himayeti bilen özleri guramalaşdyrýar. Dağlyk Qarabağyň içinde we töweregini 27 sentýabrda turan we bir näçe hepde dowam eden söwüşlerde iki tarapdan müňlerçe harby we asuda raýat öldürildi. Azerbaýjan özüniň harby ýetkilerini aýan etmeýär. 10-njy noýabrda parahatçylyk ýalaşygyna gol çekilenden soň Rus prezidenti Vladimir Putin ölümleriň jemi sanynyň şol sanly asuda raýatdan ölen adamlaryň sanynyň 4000 adamdan geçenligini aýtdy. Söwüşde onlarça müň etnik ermeni ýaşaýan ýerlerinden göçürildi. Bu ýagdaý Dağlyk Qarabağ häkimetlerini we Ermenistana ykdysady, sosial we syýasy taýdan basyş etdi.